Здравейте, вие сте с Транзистор, водещият технологичен подкаст в империята на Говори Интернет. В днешния епизод мачкаме всички в технологичния свят. Това капиталистическия борд на OpenAI, манипулацията на децата от Мета, рекламния бюджет на X, всичко.
Добър вечер, Вики.
Добър вечер, Илия.
Както винаги почваме с някакви такива извадени от контекст за хората, които не са слушали разговора преди да натиснеш бутона за запис, хихикания, но това е съдбата на живия запис.
Така е.
Няма да навлизаме в тази тема. Дъвкали сме. За здравей, Вики, искам да споделя, че миналата седмица епизода за драмата в OpenAI, така предизвика... известен интерес, ако мога така да кажа. И също доста хора ми писаха с коментари и така нататък. Значи, през цялото време, държа да отбележа, че през цялото време много страх да казвам Silicon Valley и Силиция долина, защото това е правилно на български и на английски съответно, и такова нещо като Силиконова долина няма, освен ако някъде около Петрич, нали, студията на Пайнер няма каква Силиконова долина. Явно някъде в епизода накрая съм се опущил и съм казал с Силиконовата долина. И това е, мисля, че най-големия срам, който мога да убера в този подкаст.
Ние, или е така, от нашите наномилиметрови процесори преди време, които едва се отървахме, нали, от тях. сега отиваме на ново ниво, нали, с Силиконовата долина.
Така е. Традицията повелява.
Трябва да има нещо. То, нали, както казваме тук в България, или е то против уроки, така, нали, да не е всичко.
Точно така. Не може да е перфектно.
Да бъде перфектно. Случват се такива неща. Прощавам ти. Надявам се, че и ти ми прощаваш грешките.
Прощавам ти, Вики, естествено. Преди да се върнем за така последните штрихи в драмата около OpenAI и въобще темите от тази седмица, искам да напомня, че анкетата на империята на Говори Интернет продължава да е активна и може да я видите в линк в бележките на шоуто, като в тази анкета може да вложите нещо като, предполагам, не повече от 5 минути ще отнеме, даже може би 3-4 минути. И благодарение на нея ще научим повече с вас това какво ви харесва в нашите подкасти, какво слушате, какво искате да слушате, така че да направим по-добри нашите подкасти. А защо казвам нашите? Защото, както може би знаете, може би не, ние сме част от империята на Говори Интернет, където има още няколко подкаста. Мисля, че сме вече, не знам, 10-ти подкаста. Имаме всякакви теми от програмиране през психология до изкуство и храна, както и един ежедневен подкаст за новини. Така че отидете на govori-internet.com и може да си изберете подкаст, който да слушате и да попълните анкетата и на transistor.net да ни подкрепите в платформата Patreon и да станете транзисторист, да дойдете си говори заедно в Discord за новините от седмицата, да видите как Еленко чака в захласа и с нетърпение на нови сензори от IKEA и такива ми ти неща.
Доста интересно. Ще взема и аз да вляза да видя как е там живота.
Да, нещо, което няма да видите в чата на Говори Интернет е господин Виктор Джамбов, който като цяло се срамува да пише. Явно не му се отдава писането, не знам.
Да. Ами и то за това такава професия, но ако много от вас станат патрони, така, и знаете, почнете да пишете и да ме тагвате, и аз ще почна да влизам, така че виж, ето.
Тоест, трябва да тагваме? Добре, окей. Знаем вече, уважаеми слушатели, тагвайте господин Джамбов и ще дойде в Дискорд. Вики, стигаш ги за качки. Предлагам да преминаваме към темите на седмицата, защото са забавни.
След шегите, закачките, забавите теми.
Най-така драматичният уикенд в историята на... Окей, не в цялата история на Силициевата долина. се случи вече по-миналата седмица. Може би не в цялата история, може би от по-скоро, няма значение, но драмата беше истинска. И всъщност тя завърши горе-долу по времето, по което ние записвахме нашия предходен епизод. Така че новите детайли са сравнително малко. Но според мен тази историята първо предстои да оттеква в технологичния свят. Естествено, има и шанса това да се окаже просто като една такава кратка бележка в голямата история на OpenAI и след 10 години никой да не помни. Това да е един труден въпрос в Стани богат, но може да се окаже нещо по-влиятелно. Ще видим. Но резултата от цялата драма, Вики, е, че Сам Алтман се върна на позицията изпълнителен директор на OpenAI. Грег Брокман също се върна в компанията, като според мен едно от най-впечатляващите неща в процеса по тяхното завръщане е това, че всъщност почти всички служители на компанията заявиха много силна подкрепа за тях и силно желание те да се върнат, да, или ако не се върнат, тези служители да отидат да работят заедно с тях в Microsoft или в друга нова компания, което честно казвам, това обикновено не се случва. Много далече съм от вярването, че клишето за лошия шеф е нещо, което е вярно или нещо, което много хора изповядват, но пък също така вярвам, че включително в Силикан Вали ужасно много хора са много скептични към своите лидери и въобще към хората, които управляват някои от най-големите технологични компании, но ето, че тук нещата явно са различни. И благодарение на тази подкрепа стана ясно, че стария борд на директорите на OpenAI така малко са избързали с това уволнение на Сам Алтман. Нали, очевидно не са си така, не са си направили сметката. Въобще, според мен, не просто не е добре, въобще не са си направили сметката. И видяхме резултата от това нещо, защото явно и те са, според мен и те са били изненадани от това как се развиха нещата, но крайният резултат е, че Сам Алтман се връща в компанията, но не се връща в борда на директорите на OpenAI, като новия борд на директорите включва трима души. Единият е Адам Дианджело, който е изпълнителният директор на Quora и е единственият човек от стария борд, който остава. Той също е един от хората, които така стоят зад уволнението на Алтман. Така че това според мен е сигнал, че част от тази нон-профит група в борда и въобще в компанията все пак остава с това да има някаква сила, защото всъщност се, нали, мисията на OpenAI не е просто бизнес, както обяснихме миналата седмица. Другия член, втория член на борда на директорите е Бред Тейлър. Той е много добре познат в Silicon Valley предприемач, бивш CEO на Salesforce, бил е CTO в Facebook в ранните години на Facebook, беше председател на борда на директорите на Twitter преди придобиването на компанията от Илон Мъск и в момента е председател на борда на директорите на OpenAI. Той е тук, според мен, представителя на Big Tech бизнес хората в компанията. Фигура, която като цяло е харесвана в Silicon Valley и има голямо доверие, но със сигурност то е така признак за голямото значение на капитализма в новото управление на OpenAI. Другият такъв човек е Lawrence H. Summers, който е така от старата генерация. Той е, мисля, че най-възрастният човек в борда. Т.е. не мисля, убеден съм, че е най-възрастният човек в борда. Той е бивш Treasury Secretary или еквивалента на финансов министър на щатите. Бил е президент на Харвард и е така от старите кучета в Демократичната партия в щатите, въпреки че напоследък критикува партията, но е бил близък на Обама и в администрацията на Обама мисля, че също е участвал, но неговата подкрепа за кампанията на Байден през 2020 е била голяма, но той след това отказва да бъде част от администрацията на Байден, така че това е тази фигура. Тук Алтман и Брокман не са в борда на директорите, както до преди това, като новите членове ще имат ангажимента да изберат до 6 нови члена на борда на директорите и обещават, че новия борд ще назначи разследване на това какво се е случило въобще на тези събития, което да, нали, да. Шансовете са, че това разследване ще остане нали, зад кулисите, т.е. няма да бъде изцяло публично, но със сигурност ще бъде пусната някаква публична информация, защото това може да се окаже важно за компанията. Тави, какъв е твой коментар за новия борд на директорите?
Сега, този борд ще претърпи някакви промени със сигурност, нали ще остане същия, доколкото в момента по-скоро като временен и да има някаква приемственост. Най-вероятно Д'Анджело всъщност тази приемственост, която остава между предишния и съответно за да се погрижи за прехвърлянето към следващия. А пък, да, това човека от Salesforce, че ми скочи името, аз като БНТ, или не знам, нали, понякога наистина се чувствам като БНТ, е така като започна. Той човек там и така нататък. Но той разбира се точно това, нали, представителя на Big Tech, който пък има опит, нали, в доста динамични ситуации и разбира се Съвърс, който пък със сигурност в ситуация, в която ще има някакво разследване и както започнаха да излизат слухове, нали, че новия Q-Star, нова версия на изкуствения интелект, която била оплашила борда и така нататък, със сигурност ще има и някакви регулационни най-вероятно проверки, той пък е тази връзка с държавността, така че борда е избран този временен борд, този борд в момента, в тази форма му да я каже, че те може да останат, нали, някой, е избран според мен точно да е такъв добър медиатор за това, което предстои. А иначе сам Алтман, да, нали, не си изиграха добре борда картите. Той обаче пък връща се в компанията, нали, ние така говорихме колко победоносно може да бъде това и то така и се случи, но в същото време няма да, нали, той загубил си място в борда, дали ще има такова място по-скоро сега, мисля, че нямаме такава информация. Със сигурност мисля, че Д'Анджело, желанието му беше да не бъде в борда, той все още е. Така че хем, нали, така се връща, хем има някои неща, които вече явно няма да бъдат същите и тепърва ще бъде това разследване, но мисля, че Microsoft трябва да се хепи, защото те със сигурност ще имат човек в борда. Трябва да са щастливи от това, че няма да приобщават N брой служители в компанията си и няма също да се нагърват те самите с това да разработват, да продължат да разработват OpenAI, частта, която също те ползват за инструменти, която също много бизнеси ползват за техните инструменти, а по-скоро ще бъде си остава външната компания, която им дава пък въздух и до голяма степен ги освобождава от една отговорност, която иначе биха имали някои допълнителни проблеми. Но това, което се видя, че наистина този начин на опериране, това, което говорихме и миналата седмица, не е нещо, което е състоятелно. Особено когато имаш имборд, който, нали, не взима заплата и той по-скоро се грижи за някакви по-идеалистични, нали, алтруистични, това, което си говорихме, нали, за тези модерното движение цели. И всъщност част от компанията, която просто трябва да, който иска да прави пари, то много пари, защото в момента всички искат парче от това нещо.
Всъщност, ако има добра новина за Microsoft, според мен тя е именно свързана с правенето на бизнеса, не толкова с местата на борда и така нататък, защото очевидно посоката за OpenAI в момента ще бъде много по-обвързана с правенето на бизнес и това прави компанията в известен смисъл по-предвидима и също така по-близка до цялостния подход в технологичния свят, нали, в голем big tech бизнеса. Тук движението ще бъде изцяло базирано на развитие на... Тоест, окей, това е мое предположение, не е задължително да е така и не е задължително да е изцяло, но със сигурност приоритета ще бъде бързо развитие на продукт, който да може да изкарва пари, а не толкова внимателно развитие на технология, която има потенциала да промени света в рамките на много кратко време. И да, в общи линии, така, внимателните разработчици на тази технология, на хората, които бяха впечатлени и може би леко оплашени от тази технология, остават на заден план, на преден план идват малко по-утопично настроените хора, които определено виждат основно потенциал и много по-малко причини за тревога, което не знам дали е добре или зле, ще видим.
Както някъде, не знам, в някаква медия ми попадна заглавието, нали, че това, което показва случващото се, че парите излизат над какво беше там, сигурността, благото на хората, ли, нещо от този тип. И което мисля, че в Силициевата долина, но и не само, където има такива големи пари, които се въртат. Мисля, че се доказва нееднократно. Доказва се и с един човек, който след малко, нали, ще си поговорим за него отново, за съжаление, че наистина, смисъл, таблиците и парите са много по-важни от някои други работи. И тук, нали, аз всеки път се лавям, че звуча много кофти, като кажа, нали, тук трябва да има и държавата да я има, нали, и преди като сме говорили, нали, за някакви регулации или това е дори някакъв контрол, но, нали, виждаме какво се случва в такъв тип компании. И аз съм много анти, нали, смисъл да се спре развитието заради някакви тромави закони и нямам, нали, честно казано, решението как да бъде. Тоест, ако имах решението или нямаше, съжалявам, нямаше съм тук с теб в този подкаст, сигурно щях да бъда.
Някакви...
кой знае къде щях да бъда, но имаме нужда от такъв баланс, защото, да, смисъл, не винаги парите са най-добрия съветник за общото, доста често обслужват частното. И така, но интересен случай, да, може би с всичкото това раздухване от медиите, нали, всичко това, което и ние включително, нали, добавихме към цялото това нещо, но беше много интересна ситуация. Може би наистина се засили много темата, може би повече отколкото, нали, стандартно. Но не ставаме всеки ден свидетел на такива врътки, така че беше интересно и ще видим какво ще бъде OpenAI като компания, всъщност, като управление.
Моите очаквания са, че това ще бъде поредната компания, която ще... тази философия на move fast and break things, разработка на продукт ще бъде прилагана. Някъде там, вероятно, дали ще бъде в борда, дали ще бъде някакъв друг сегмент от компанията, нямам представа, ще видим, но ще има един такъв етичен елемент, който на теория ще трябва да се грижи за етичните проблеми, които тези технологии създават, подобно на Facebook, подобно на други големи компании, които имат някакъв етичен елемент в организационната структура, и подобно на всички други компании, които имат такъв етичен елемент, това ще бъде абсолютно PR ход, който няма да прави абсолютно нищо. И да, ще имаме, нали, такова едно мълцинство на разумни хора, които, да, просто PR, така PR завеска, която да успокоява по-притеснените хора. Но разликата, за мен поне, наистина, може да звуча алармистки, признавам. По принцип аз съм по-скоро позитивно настроен към технологиите. Изкуственият интелект също е технология, която смятам, че в дългосрочен план по-скоро ще допринесе за подобряването на света. Но истината е, че това наистина е технология, която трябва да се разработва много внимателно, защото дори в момента виждаме сериозни проблеми с тази технология, основно в сферата на фалшиво съдържание, което е все по-лесно за разпространяване, за създаване и въобще за заблуда на хората. Чуваме за разни изследвания и експерименти за това как изкуственият интелект всъщност успява да заблуди хора много лесно, което мисля, че ние вече имаме този проблем без изкуствен интелект, и когато един такъв нерегулиран, нямам предвид регулация в контекста на регулация от страна на държавата и властите, имам предвид регулация, ако ще е вътрешна регулация и въобще по някакъв начин контрол на тази технология, който да бъде от страна на всички ни. Липсата на такава регулация, била тя вътрешна или външна, при разработката на изкуствен интелект, има потенциала това да бъдат приемано последните американски избори, които се случват с драмата на социалните медии, или пък да са първите американски избори, в които изкуственият интелект да реши какво се случва. И това е нещо, което за мен е много, много сериозен риск, който определено си заслужава да повече членове в борда на водещата такава компания, които да мислят за тези неща, защото те са важни.
Е, тук идваме точно този момент, че в момента компанията, нали, стигна до това точно заради двата и фокуса, които, нали, те не могат да съжителстват в момента, в който...
Не могат ли? Аз всъщност, за мен това е поредното такова бинарно разделение на света. Сякаш, нали, пари или, нали, някакво устойчиво развитие, в смисъл абсолютно не е свързан с зелени политики. Защо трябва да е или какво пречи да се развива една технология, която да носи пари и в същото време да се развива внимателно? Защото OpenAI абсолютно може да развива, да речем, че QStar, това е нещо, което излезе от, покрай цялата дискусия, нали, много интересна информация от The Information и Reuters за този модел Q-Star, който може да решава прости математически задачи, чието решение не е виждал преди. Това е някакъв гигантски пробив в сферата на изкуствения интелект, ако е истина, защото в момента функционирането на изкуствения интелект е такова, че ако има математически решения в тях, те са предварително заложени или са базирани на нещо, което е показано на, на тези модели, да, но да. Всъщност те не могат да решат дори прости математически задачи без вече да знаят решението. Та, ако това е вярно, това е супер. И всъщност контрола, който OpenAI трябва да има, не е върху това разработваме ли тази технология. Естествено, работете, защото това е научната част на тази компания и науката работи с това да открива неща, но ако има нещо, което трябва да бъде контролирано, е приложението на тези научни открития. Защото проблема не е в откриването на атомната бомба и въобще на, на атомната енергия. Проблема е в нейното приложение. Дали прилагаме за атомни електроцентрали, които според мен са добри за човечеството и за проблемите, с които се сблъскваме в момента, или прилагаме за атомни бомби, които унищожават нечуван начин.
Така, така. Аз съм съгласен, че той света не е бинарен по принцип. И логиката показва, че и това нещо не би трябвало да бъде бинарно, обаче практиката от друга страна ни показва какво, нали? Смисъл, че очевидно тези неща не могат да работят в такъв синхрон, че да бъдат, да се смесят по такъв начин, че всички да са, страни да са доволни. И когато всъщност ти имаш тази възможност и твоята компания оценена колко беше, 90 милиарда или така нататък, и всъщност всяка една твоя стъпка прави пари, нали, ти обикаляш навсякъде и те иска да те ползва толкова много компании, избора сякаш понякога се свежда наистина до. До едно или до две. Защото нали, това, което ти кажеш, нали, с бомбата, с атомната енергия, нали, така да кажа и така нататък, това също е минало през много хора. Нали. Това нещо е минало много оценки. Това нещо са взимали много-много решения някъде, но накрая, нали, се стигнало до едно просто решение. В смисъл, въпреки всичко останало. Аз вярвам, както и ти вярваш, че изкуственият интелект е това, което ще направи живота ни по-добър. А за да го направи обаче по-добър, нали, трябва хората, които го градят, всъщност да имат, нали, до известна степен този, нали, да не са да или не, както, нали, това, което и ти казваш, да не са такива крайни в решението си, да имат някакъв баланс. Обаче този баланс не може да се постигне от един човек, от двама човека и така нататък. И особено, нали, виждаме, че компания, която е тръгнала всъщност с безкорисната цел и всъщност да управлява това, което се случва с изкуствения интелект, за да го контролира и да не се стигна до тези проблеми. В един момент тази компания си казва: ми добре, да, обаче ние нямаме пари да продължим изследванията си, защото изчислителната мощ, картите, облачното пространство, всичко е мега скъпо. Дай да отвориме, нали, един сегмент, който да прави пари да поддържа нашата безкорисна цел. Обаче този сегмент, защото темата е мега, нали, силна в момента и също се оказват, понеже са събрали толкова добри хора там, нали, кой да предположи, тия истински експерти достигат до това ниво на разработки. И това нещо почва да прави страшно много пари и се стига ето точно до този сблъсък. Така че аз или много ще се радвам, нали, да си прав и да не е това или това, а всъщност да движат заедно. Обаче, за съжаление, в този свят аз съм малко по-скептичен към това, че една компания може сама да го прави и всъщност трябва да има външната намеса. Просто не мога да вярвам на компания, която прави, която цена 90 милиарда, че ще се спре в някакъв момент.
Да, историята ще покаже. Само това мога да кажа.
Супер интересно е, да.
Един последен детайл, който се появи насред цялото нещо, беше едно писмо, което Илон Мъск ретуитна. Всъщност това може би е най-странният елемент от цялото нещо, защото това е анонимно писмо, което обвинява Аутман за така някакви различни случаи на недобро поведение от неговата страна като изпълнителен директор на OpenAI. И едно от по-странните неща, че всъщност Мъск споделя линк към копия на това писмо, което копия беше качено в GitHub от някакъв рандъм човек, което копия след това беше изтрито, тъй като въпросният човек, който го е качил, е получил изключително много заплахи и какви ли не така насилствени съобщения. И е решил, че е по-добре за него да го махне. Като оригинала на това писмо се е появил в някаква платформа board.net, което аз често казвам за първи път чух, и е анонимно. Не се знае от кой идва, не се знае дали е въобще, дали е истинско това писмо и въобще нещата в него какви са, но когато нали, това писмо се появява, Илон Мъск го твитва с текста: това изглежда като притеснения, които си заслужава да бъдат разследвани. Получателя на това писмо е борда на OpenAI и всъщност в него се обвиняват с такива много вяк, нали, неясни обвинения, че Алтман не е честен. Казва се, че през, докато автора или авторите на това писмо са били в OpenAI, те са видяли притеснителни действия от страна на Алтман, който на Алтман и на Брокман всъщност и на двамата, че са манипулирали и са лъгали. Като, нали, тук обвинението е, че техния абсолютно незадоволим глад е това те да постигнат Artificial General Intelligence, което, нали, е в унисон с други обвинения към тях двамата. Но да, това е такъв един много странен елемент от цялата история, но очевидно някъде там вътре има някакъв сблъсък, който според мен рано или късно ще излезе наяве, но в контекста на сигурно 95%+ от служителите, които подкрепят Алтман и Брокман, тези писма изглеждат много странно. Така че, да.
Ще видим, това е голямата тема, нали? Тя няма да се промени, така че всяко едно такова сътресение в нея е интересно и затова и ние го, нали, го коментираме и продължаваме, нали, втора седмица. Надявам следващия път по-такива готини открития да има, които да коментираме, а не, нали, позицията на борда и SEO-то. Професионално изкривяване, CEO-то.
Да, да, SEO-то, да. И аз се надявам да е така, Вики. Кажи сега в едни по-забавни новини, как влияе върху твоето психично здраве използването на социалните мрежи, въпреки че знаем, че ти не си най-така активния потребител?
Да, 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 да. Ами, да, не бих казал, че ми влияе много, че ми влияе принципно много, точно като не много активен потребител, но или това, което трябва да отбележим, е, че аз от много-много години не съм на 13 и когато аз бях на 13, всъщност нямаше такъв тип социални мрежи и съм живял по-такъв безгрижен живот. Като това мимчето, дето, нали, хората вече правят компания и аз ям пясък в пясъчника пред Бог. Нали, аз може би съм бил на такъв етап. Но да, то минава време и излиза информация, разбира се, за влиянието на социалните мрежи върху, принципно върху хората, но и в частност върху тинейджерите, които, разбира се, тинейджери и всъщност предтинейджерска възраст, не знам точно как се води, нали, тези хората, които са така около, под 13, около 13 години, как влияе на това. Аз точно като започнахме да записваме, си мисли предния път, кога беше, от ми се стори, че беше неотдавна, когато го обсъждахме, но също се било преди 2 години. И беше за Wall Street Journal, бях излязли с информация, че то беше тип: Мета знае колко може да е вреден Инстаграм за тинейджерите и не прави нищо по въпроса. Нали, тогава това беше голямата новина и също това е било вътрешно проучване, което е било поръчено от Мета към външна компания. И така някои от резултатите не бяха много положителни в никакъв случай и всъщност водеха до не само до психологически разстройства, но в някои случаи до суицидни мисли, нали, дори по-тежки неща. Връщайки се сега в 2023, така излезе информация, че всъщност в САЩ, доста сериозно в момента, така, щати, и то доста щати, мисля, че 33 от щатите в САЩ повдигат обвинения срещу Facebook, срещу Мета, по-точно, тъй като има над 1,1 милиона случая, в които потребители под 13 годишна възраст всъщност са използвали мрежата. Това от 2019 насам са тези сигнали. И всъщност Мета знае за тези неща, но много-много малка част всъщност от тези сигнали всъщност е обърнато внимание и профилите на децата са били замразени или свалени или там както се процедира в тази ситуация. И това, което, нали, всъщност ми стана така интересно в новината и водещото в нея, нали, е точно тази тайна, че всъщност деца, които не би трябвало да използват социалните мрежи, защото те са забранени за тези години, така или иначе, но те го ползват и ползват го активно и това е такава, нали, обществената тайна всъщност за това, което се случва и че Мета е напълно наясно с това нещо. Дори, нали, така от подхвърлянето беше, че lifetime value-то на тези потребители е $270, така че, нали, Мета има дори тази информация, нали, за тези потребители, колко са и ценни, защото естествено, колкото по-млад е потребителя, толкова повече време ще прекара в тази социална мрежа в във времето напред, в годините преди, нали, да се, да се откаже от нея, нали, в някакъв момент вече да, да, така да си каже, стия толкова. Но всъщност компанията не прави нищо, нищо особено за това. И резултатът, нали, е не толкова, че, че някои 13 годишни деца, нали, влизат в Инстаграм, ползват Инстаграм и така нататък, а е резултатът всъщност как, как това потребление влияе върху, върху тях. И оттам всъщност тръгва и целият проблем.
Това е нещо, което мисля, че всички знаем, че се случва от...
Именно.
Не знам от много отдавна, че да, деца под 13 използват Facebook. Първо, после Instagram, и това според мен не е новина за никого, просто за първи път става ясно на такова ниво. И всъщност това може да доведе до доста проблеми за Мета, но за мен... Този елемент е, той е интересен в контекста на това дело, защото е част от делото, но основният повод, основната причина за делото, всъщност според мен е по-интересна, и обвиненията са, че Мета използва всякаква, всякакви методи, които нарушават законите за защита на потребителите, за да привлича деца към своите продукти, което, нали, се случва чрез манипулативни, въобще манипулативната природа на продуктите. Тоест, вътре, освен че, нали, всички знаем, че Instagram продължава и до ден днешен да е kinda cool, което, нали, да, оформя по някакъв начин zeitgeist-а, нали, децата искат да бъдат в Instagram, защото инфлуенсерите са там и така нататък. Също се отнася и за TikTok на голяма степен, даже може би повече вече.
Абсолютно, да.
Обвиненията са, че конкретни функционалности вътре в приложенията всъщност са били направени така, че млади потребители да използват по-дълго време тези продукти и да го правят компулсивно. Тоест, това да не е нещо, което потребителя си казва, това ми носи стойност, заради това го правя, а се случва просто по някакъв навик, нали, подобно на, на пушенето, подобно на всякакви други пристрастяващи неща, които човек би могъл да прави. Като функции, като безкрайното скролване, например, се цитират като такъв, като нещо такова, функция, която удължава компулсивното използване на продуктите. И, нали, другото, което е, естествено, голямата драма е личните данни на, на моите потребители, което за мен тези две неща са до някаква степен два вектора на, на лошо в това, което Мета прави. Дали единия вектор е, и за мен е много повече морален, защото нали, да, да пристрастяваш деца към нещо не, не е морално и трябва да бъде наказвано като неморално и да бъде осъждано въобще генерално публично, не само в юридическия смисъл на, на думата. Другото е нарушаването на законите, което се надявам да си носи последствията различните компании, да, които правят такива неща, свързани с, особено с деца, защото нали, очевидно е ясно, че при децата риска от пристрастяване и риска от вредни ефекти от подобно пристрастяване, въобще върху психическото здраве на, на децата, включително когато те спрат да са деца и пораснат, и нали, тяхното социално развитие е много по-голям, потенциала за вреда е много по-голям. И без да искам да звуча отново като алармист, мисля, че ефекта на социалните мрежи е нещо, което не сме изследвали достатъчно, и въобще малкото изследване на зараждането на психологически проблеми и на проблеми, които виждаме по света. Нали, то е малко в контекста на други неща, които са много по-изследвани, въпреки че се инвестира в такива изследвания много, много енергия, много ресурси. Нали, те първа има да научаваме толкова много. Нали, ние наблюдаваме как по света статистиката показва, че хората са все по-тревожни, все по-податливи на депресия, все по-трудно се свързват с други хора. Самотата става все по-голям проблем във всички възрастови групи, но изглежда, че при младите хора нещата... Млади хора, не включвам само деца, въобще по-млади хора, нали, като по-голяма група, стават все по-голям проблем, и всъщност това черта едно доста тъжно, тъмно бъдеще за, за младите хора, включително и не чак толкова младите хора, които могат да се превърнат в едни тревожни, депресирани, самотни възрастни хора, които всъщност не могат да, да допринасят за общото благо, нито за собственото си благо. И според мен влиянието на технологиите като цяло е фактор, който тепърва ще научим дали въобще има някакво значение и какво е то, но социалните мрежи за хлапетата определено това е някакъв такъв, някаква мъдрост такава, която не е базирана на данни, но мисля, че за всеки е очевидно, че скролването в Инстаграм и въобще прекаляването с социални мрежи не влияе добре на точно тези неща, нали, тия социални аспекти от нашето ежедневие. Така че осъждайте ги.
Този епизод е... Аз не съм алармист, но и аз не съм толкова, нали, за налагането на ограничения, но истината е, че просто имаме нужда от достатъчно запознати хора с технологиите, които идват най-вероятно с това поколение и които ще бъдат вече в, дали в правителство, в организации на такива позиции, които ще знаят малко повече за това как работят тези неща и какво може да се направи за тях. И Фейсбук не само да ги мета, не само да ги пляскат по ръчичката, нали, като се случи нещо. И такива обществени тайни, да има реални наказания. Не знам. Аз не виждам по друг начин как може това нещо да се промени.
Това с алармистите, това е като скачането с парашют, въобще скачането от самолет. Скачането от самолет най-вероятно е супер забавно, когато си предприел нужните мерки, то да бъде забавно. Преди да скочиш от самолета, е хубаво да знаеш как функционират парашутите, кога да го отвориш, как да го управляваш, какво е усилието, което се изисква за това нещо, нали, ментално и физическо и така нататък, как да кацнеш меко, а не да си счупиш краката или по-лошо, въпреки отворили се парашют, какво да правиш, ако парашюта не се отвори и такъв тип неща, нали, които когато говорим за скачане с парашют, това е такова common sense. За мен прилагането на нови технологии, особено такива с огромен потенциал за промяна на обществото, е своеобразно скачане с парашют и то може да завърши много зле, ако се случи като просто някой те срита в задника и те пусне от самолета, или да се случи супер, когато имаш ясна представа как функционира цялото нещо и да поправиш падането, така че да стане по-меко. С социалните мрежи определено по-скоро нещата бяха скачаме и ще видим какво ще стане. Нека видим какво наистина става чрез тези изследвания и проучвания въобще за това какво е влиянието на тези социални мрежи и да оправим парашюта, така че да можем да кацаме по-меко, а не с депресия и нали, такива доста тъжни статистики за това как се чувстват хората по света, защото някакси може би ще е по-добре за всички. В друга серия от... Така, критика към социалните мрежи. Въобще много сме... така, мачкаме всички
стерники,
много бойно настроени. Според статия в New York Times, компанията Hicks, аз тук малко запецвам и заеквам, защото съм в вътрешна борба дали да говоря за Twitter или за Hicks, но компанията Hicks може да загуби до 75 милиона долара от приходите си, благодарение на отдръпването на още компании като рекламодатели. И вътрешни документи показват, че компании като Airbnb, Coca-Cola и Microsoft са спряли част от рекламите си или възнамеряват да направят нещо такова, след като Илон Мъск даде сила на разни антисемитски съдържания в Hicks. Нали, това защо е важно? Защото компанията беше изчислила, че вероятно ще загуби 11 милиона долара от приходи от реклами, благодарение на рисковете, които има нали, в обществения отзвук от поведението на Мъск и въобще на компанията. И всъщност, според New York Times, сред брандовете, нали, освен тези, които споменах, са още Amazon, Google, Netflix, Uber и включват още 100 големи бранда, които са спрели рекламите си и дозини други мислят да поставят пауза. Не знам дали правилно разчитам тук, но да спреш рекламите си означава, че нямаш намерение да ги възстановиш отново, а да са на пауза означава, че има някакъв шанс да се върнат част от рекламодателите. Да. Като това, да, информацията идва от вътрешни документи в sales екипите на X, които са видяни от журналисти на New York Times, като целта на тия документи е да се проследи отзвука от всичко, което се случва в последния месец в компанията и около компанията. Като според официалната позиция на Хиггс. Тези документи са, нали, неточни, представят вътрешни упражнения, които трябва да оценят риска, и въобще това не е вярно и няма така да се случи нещата. И компанията очаква всъщност рекламодателите да се върнат, да има възстановяване на бюджетите и оставащите рекламодатели да повишат харченето си в платформата и съответно някаква част от рекламодателите да се върнат преди края на годината. Нещо интересно, което виждам в Threads в последните седмици в връзка с Хиггс и рекламирането в Хиггс, са хора, които, нали, това не мисля, че има как да потвърдят тази информация, и са някакви рандъм постове, които виждам, но хора, които твърдят, че работят в маркетинг агенции, в маркетинг екипи на големи компании, всъщност, вижда се една вълна от хора, които твърдят, че всъщност това е много добър повод за много компании да спрат да рекламират в платформата, която описват като не особено ефективна. Имаше, сега ще излъжа за от кого беше, но имаше една така публикация, в която една от алтернативите на Trello, Asana, мисля, че да, изпълнителният директор на Asana или маркетинг директора на Asana, беше публикувал, че всъщност за Asana Twitter / Хиггс работи добре и рекламите работят добре, въпреки че сантиментът е, че тези реклами не работят. И доста хора смятат, че всъщност рекламите в Хиггс работят добре за B2B продукти, докато за консюмер продукти не, ефекта не е чак толкова добър. Но сантиментът е, че голяма част от така рекламодателите може би няма да се върнат, не само заради проблемите в компанията, но и заради ниската ефективност на кампаниите там. Нещо, което видях интересно в статията на New York Times е, че Netflix е един от най-големите рекламодатели, които са спрели рекламите си на стойност общо $3 милиона, което е много интересно, защото аз виждам реклами от Netflix, но те са, може би, Netflix Латинска Америка, защото са испански, но най-големият рекламодател, който купи компанията, са различни части от Microsoft, които могат да доведат до загуби от над $4 милиона, което са много пари, и Airbnb били спрели реклами за $1 милион. Така че, Вики, ейтай, милиончета се губят, ейтай, ейтай.
Няма много какво да добавя към Илон Мъск, което не сме оказали вече. Единственото, което правих тук, докато ти говориш, ми стана интересно. Богатството на Мъск е оценено на 242 милиарда. Ако той губи по $75 милиона на година от рекламодатели, муха го хапала, дет се вика.
Така е, така е.
Но да, смисъл да... Единството, което мога кажа, че те всичките положителни изказвания, нали, как е, сега ще се върнат рекламодателите, и точно с твоята хубава вметка, която добави, нали, че също рекламите не са чак толкова добри за голяма част от компаниите, там наистина добър момент да се откъснат от това нещо и всъщност да преразпределят бюджети някъде, където може би е по-смислено, а пък Мъск да продължава да си прави каквото си иска и да продължава да твърди, че мрежата му е супер и ще се развива. И това е, лошото е, нали, в случая, че той има доста пари, така че те е такива неща. Така, нали, както показват сметките, може години наред да си поддържа, нали, това нещо, докато му е интересно. Да. За мен, нали, от цялото това нещо, нали, оставяме парите, рекламодателите, всичко останало. Тези изказвания, нали, то вярно, че си е негова мрежа, но няма ли как то човек, в смисъл, да спре да прави такива неща? Това ми е цялото нещо.
Аз имам един въпрос към теб, Вики, тъй като ти си в маркетинг отдел на компания. Всъщност, използвате ли в твоя опит, използвате ли Twitter и какви са вашите резултати?
Като цяло не използваме Twitter, просто нямаме. Човек може да се фокусира само върху част от нещата, които може да ползва, ако мога така да кажа. И затова не мога да твърдя, нали, от първо лице, но като цяло, нали, и в Twitter, и в България малко по-специфично. За това не, но пък да, ние, нали, имаме пари в конкурентите. Така че, нали, не сме... Няма отърваване. Сега някъде трябва
да
си едеш парите, за да достигнеш до хората. Но в нашата ситуация, нали, и предполагам, че за доста бизнеси в България, нали, това, което прави в момента Twitter, няма да бъде толкова съществено.
Истината е, че българското съдържание в Хиггс е под всякаква критика все повече. Глобалните, поне според мен, глобалните тенденции определено се прехвърлят в локално с локално отражение. И резултатът е, да, е също толкова скандален. Но да видим, да видим колко време ще издържи бюджета на Хикс, на Илон Мъск с изключително доброто управление на компанията, защото все пак трябва да има някакъв лимит. Не знам до кога могат да се курят пари. И само така една вметка за финал на епизод, Вики. Тази седмица почти беше премиерата на Cybertruck, един от дълго забавяните продукти на Tesla. Това е другата компания на Илон Мъск, за хората, които са пропуснали. Ако има такива, мисля, че няма, но както и да е. Cybertruck беше обявен преди, може би, 3 години, малко над 3 години, 4 години, не знам. Да. Беше преди пандемията, не помня дали беше през 2020 или 2019, но да. Тази седмица първите Cybertrucks ще отидат при собствениците си и в началото на следващата година, мисля, че ще има по-масов достъп до Cybertruck. И е много забавно, защото всъщност този пазар на електрически автомобили е много по-различен, отколкото когато Cybertruck беше обявен. И да, много ми е любопитно доколко, какъв ще бъде успех, какви ще бъдат ревютата. Голямата мистерия за чистачките, мисля, че е разкрита. Една чистачка, гигантска чистачка, която просто е там пред и чисти. Нали, този дизайн, как ще се хареса? Въобще има много около този автомобил, което да бъде обект на критики, на любов и така нататък.
Преди точно 4 години, или са го показали.
Така ли? Окей.
Okay. Първия концепт така на живо да покажат. 21 ноември 2019 година. Еми да, който още си чака бройките, може почака. Аз сигурно бях развълнуван, защото ми хареса как изглежда. Много неща се променя, защото не е толкова лесно да ги направиш масово и за хората, но да, да ще видим. Все пак Мъск, нали, това, което трябва да отбележим, че има и компании, които са симпатични покрай него. Така че се надявай там да излизат хубави неща.
Да, особено когато фалират някои от новите компании са най-симпатични, но не всички фалират, или поне не тези, които искаме. Добре, това беше от нас тази седмица. Както знаете, Транзистор е технологичен подкаст в империята на Говори Интернет. Водещите сме Виктор Джамбов от другата страна на Атлантика и аз, Илия Темелков Сурегаши от тази страна на Пасифика. Аудиоредактор е Антон Велев, музиката ни е от Унко, а дизайна ни е от Иван Гинев. Благодарим на нашите патрони за подкрепата. Благодарим на вас за вниманието и за това, че ни слушате. И ако искате да ни подкрепите, може да го направите в платформата Patreon и да станете част от обществото на Говори Интернет в Discord. Може да ни последите в Spotify и Apple Podcast, където може да ни оставите оценка и ревю, или в любимото си приложение за подкасти, като вече, честно казано, не съм убеден кои приложения имат възможност за оценка и ревю и кои не. Но може да ни последвате и да ни пишете в Facebook, в Twitter, Хикс или в Инстаграм, където сме активни жители, някои повече от други, Вики. Гледам към теб през камерата, знаеш, защото се разсейваш. Но да, хубава седмица и до скоро.
До следващия път.